Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā par to, vai Latvijas valdība tiešām iznīcina Latvijas informatīvo telpu. Ar šādu uzsaukumu pie sabiedrības un politiķiem vērsusies Latvijas raidorganizāciju asociācija. Tāpat raidījumā arī pie mikrofona aicināsim mediju ekspertu biznesa augstskolas turība profesoru komunikācijas teorijā Aināru Dimantu. Diskutēsim par mediju saturu Latgalē, nepietiekamo mediju kritiku un Latvijas televīzijas un radio nākotni. Bet kā vienmēr, sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore Strode.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
8. oktobrī notikušajā Latvijas rādio darbinieku pārstāvju sapulcē nolemts uzdot Latvijas rādio valdei turpināt prasīt finansējumu darbinieku algu palielināšanai un slodžu izlīdzināšanai. Ja nākamā gada budžeta projektā netiks iekļauts prasītais finansējums algu palielināšanai, tiks noteikts datums streika procedūras uzsākšanai. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka valsts budžeta ietveros iziešanai no reklāmas tirgus Latvijas rādio plānots piešķirt nepilnu summu – 1,37 miljonus eiro. Viļņas Politiskās analīzes institūta vecākais analītiķis Marijus Laurinavičus konferences laikā Viļņā paziņoja, ka Krievijas represīvās struktūras – sākot ar federālo drošības dienestu un beidzot ar policiju un vēstniecības darbiniekiem visā pasaulē, sadarbojas ar Krievijas organizēto noziedznību un korumpētiem oligarhiem, bet pati Krievija pārvērtusies par valsti, kuru pārvalda mafija. Šādus Lietuvas eksperta secinājumus nopublicējas portāls delfi.lt. Pēc Šveices pretuzlūkošanas dienesta datiem Krievijas ārējās izlūkošanas dienests Latviju Amerikā savā darbībā izmanto kriminālās schēmas ar narkomafiju. Delfi lasītājiem atgādina, ka 2018. Gadā Krievija nokļuva bezprecedentā narkotiku skandālā, kad Krievijas vēstniecības skolā Argentīnā tika atrasti gandrīz 400 kg narkotiku. Krievijas ziņu portāls Finans.ru informē, ka Kazahstānas galvaspilsētā Nursultanā neesot iespējams atvērt Krievijas valdības oficiālā laikraksta Rasijskaja gazeta saitu. Kā norāda portāls Finans.ru, līdz šim Kazahstānas valdība šo situāciju nekādi nekomentē. Savukārt ziņu portāls Rosbalt informē, ka Krievijas valsts domes dienas kārtībā esot likumprojekts, kas ļaušot dienakts laikā bloķēt interneta e-pasta lietotājus, kuri izplatīs pastāvošajam režīmam nevēlamu informāciju. Paralēli arī tiekot izstrādāts likumprojekts, kas turpmāk ļaušot administratīvi sodīt alternatīvu interneta messengeru servisu organizatorus. Kā liecina fakti, Krievijā vārda brīvība tiek apspiesta ne tikai masu informācijas līdzekļos un interneta vidē, bet arī Krievijas augstskolās un zinātniskajās iestādēs. Kā informē Krievijas ziņu portāls news.ru.com, Kazaņas federālās universitātes rektors ieviesis jaunu augstskolas iekšējo reglamentu, kurš faktiski ierobežo universitātes darbinieku un mācību spēku kontaktus ar ārvalstu kolēģiem. Kā norāda ziņu portāls, jaunais iekšējās kārtības reglaments nosaka, ka visiem augstskolas darbiniekiem 7 dienas pirms paredzētās tikšanās ar ārvalstu kolēģiem ir jāsniedz informācija par tikšanos universitātes ārējo sakaru departamentā. Visas paredzētās tikšanās ar ārvalstu kolēģiem tiks atļautas tikai pēc augstskolas rektora akcepta, bet pēc tam nosūtītas uz Izglītības ministriju Maskavā. Kā norāda ziņu portāls, šīs neesot Kazaņas federālās universitātes iniciatīvas, bet gan Krievijas Izglītības ministrijas jaunākās komunikāciju nostādnes. Lietuvas apelācijas tiesa otrdien 8. oktobrī mīkstinājusi sodu, ko zemākas instances tiesa piespriedusi divām bijušajām militāru personām, kuras atzītas par vainīgām spiegošanā Krievijas labā. Vēsta ziņu portāls ban.lv. Apelācijas tiesas tiesnesis skaidrojis, ka sodi samazināti, jo tiesa atcēlusi daļu šauļu apgabaltiesas spriedumu, kur secināts, ka notiesātie darbojušies vienotā grupā. Kā informēja portāls ban.lv, Lietuvas Saeimu uzrunājis Tibetas trimdas parlamenta deputāts Thubtens Vangčens. Viņš paudis aicinājumu Lietuvas likumdevējiem darboties kā vidutājiem tibetiešu centienos uzsākt dialogu ar Ķīnu. Vangčens skaidrojas, ka komunistiskās Ķīnas Tautas Republikas izveides 70. Gada diena, kas ar vērienu svinēta 1. Oktobrī, tibetiešiem nozīmē vairāk nekā 60 gadus ilgus cilvēktiesību pārkāpumus. Šobrīd no Ķīnas represijām cieš ne tikai Tibeta, bet arī Hongkonga un Taivāna. Tā viņā sacīja Tibetas trimdes parlamenta deputāts. Pieaugot interesē par Igauniju kā filmēšanas vietu, Tartu tuvāko gadu laikā varētu uzcelt kinostudiju, vēst Igaunijas sabiedriskais mēdijs R. Ja viss noritēs kā iecerēts, Tartu filmu studija būs gatava 2024. Gadā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Paldies Laurai Sondrei Strodei par starptautiskajām ziņām. Latvijas valdība iznīcina Latvijas informatīvo telpu. Ar šādu uzsaukumu aizvadītajā nedēļā pie sabiedrības un politiķiem vērsās Latvijas raidorganizāciju asociācija, kas pārstāv mūsu valsts komerciālās radio un televīzijas stacijas. Asociācija atsaucas uz Saeimas 26. Septembrī apstiprināto Nacionālās drošības koncepciju, kurā kā viens no būtiskākajiem apdraudējumiem tiek minēta Krievijas īstenotā informatīvā politika. Citēju, Krievijas informatīvai politikai ir ilgtermiņa mērķi, un tā ir orientēta uz Latvijas sabiedriskās domas maiņu atbilstoši Krievijas ārpolitikas prioritātēm. Krievija cenšas mazināt Latvijas sabiedrības vienotību un veicināt iedzīvotāju atsvešinātību no valsts. Kā norāda asociācija, koncepcija ir fiksētas vairākas ļoti svarīgas lietas, uz kurām daudzkārt un atklāti ir norādījuši mediju un drošības eksperti, kā arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Citēju. Būtiskas Latvijas informatīvās telpas ievainojamības ir saistītas ar nacionālo mediju tirgus struktūrālajiem izaicinājumiem. Latvijas mediju telpa ilgstoši un sistemātiski cieš no zema finansējuma. Salīdzinoši, mazais tirgus un nepietiekami ienākumi no reklāmas ierobežo mediju spējas ražot augstas kvalitātes saturu. Svarīgs rīcības virziens ir radīt un piedāvāt konkurētspējīgu saturu, investējot gan sabiedrisko, gan komerciālo mediju attīstībā. Jā, 2020. Gada Latvijas valsts budžetā ir paredzēts krietni palielināt sabiedrisko mediju finansējumu. Bet arī šeit ir jautājums, cik no šī finansējuma aizies satura veidošanai un cik citām vajadzībām. Turklāt sabiedriskie mediji veido tikai nelielu daļu no Latvijas informatīvās telpas. Neskatoties uz to, ka 2020. Gada Latvijas valsts budžets ne tikai neparedz nekādu papildu finansējumu sabiedriski nozīmīga satura veidošanai komerciālajos medijos, bet vēl samazina tiem iepriekš atvēlētos līdzekļus, iepriekš minētā satura veidošanai par 1,1 miljonu eiro. Savukārt Krievija savos propagandas un dezinformācijas medijos 2020. Gadā investēs par 30% jeb 300 miljoniem eiro vairāk naudas līdzekļu nekā šogad, un tas jau kopā veidos 1,3 miljardus eiro. Filips Lastovskis no portāla Delfi analizējis Krievijas valsts budžetā nākamgad ieplānoto finansējuma pieaugumu valsts kontrolētajiem medijiem. Mēroga salīdzinājumam Latvijas aizsardzības ministrijas budžets šogad ir apmēram uz pusi mazāks, sasniedzot 636,65 miljonus eiro. Lielākais ieguvējs no finansējuma palielinājuma būs Russia Today, kas saņems aptuveni 325 miljonus eiro. ar desmitiem miljonu eiro lieliem zaudējumiem strādājošais Pervy kanal saņems 92 miljonus eiro lielu atbalstu. Krievijas aizsardzības ministrijai piederošais Zvezda 29 miljonus eiro. Viskrievijas radio un TV Rasija 1 tiks stiprināta ar 339 miljoniem eiro. Latvijas raidorganizāciju asociācijas biedri pieprasa reālu, atbildīgu un tūlītēju rīcību no valsts atbildīgajām amatpersonām, lai nodrošinātu Latvijas informatīvās telpas, sabiedrības un demokrātisko vērtību aizsardzību.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Raidījuma turpinājumā saruna ar mediju ekspertu, bijušo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekli, profesoru Aināru Dimantu.
Aktuālā intervija.
Dimanta kungs, kad jūs bijāt Nepulpē loceklis, tika izveidota Latvijas radio Latgales studija. Ar to ir nodrošināta plašāka Latgales iekļaušana Latvijas informatīvajā telpā, taču plāns, kur atbalstīja arī Latvijas televīzija, proti televīzijas studijas izveide, netika realizēta. Jūsuprāt, kāpēc tā? Jo tagad, piemēram, skatoties LTV 7 saturu krievu valodā, redzam, ka Latgale, kur dzīvo šo mediju produkta patērētāji, faktiski nav gandrīz pārstāvēta.
Man liekas, kā es auga gan pašā Latvijas rādio, vispirms jau, ka, manuprāt, pa daļai viņi uztvēra to, kā kaut kādu uzspiestu lietu, un varbūt tagad ir vairāk sākuši to saprast, ka patiesībā šādas studijas būtu vajadzīgs pat arī citur, ja? Attiecīgi Latvijas rādījums. Un televīzijas gadījumā es domāju, ka tas ir vairāk NPP jautājums, vai NPP to ir virzījusi, ja? Un es zinu, ka Latvijas televīzijas pusē tāda interese bija, bet un es uzskatu, ka vismaz iepriekšējā vadība, vismaz cik man ir zināms pēc sarunām ar Ivaru Beltu, kas bija valdes priekšsēdājs, bija interesēta, kā minimums Daugavpils virzienā kaut ko darīt. Ja? Es saprotu, ka mainoties padomes sastāvam, šis jautājums vispār vairs nav bijis darba kārtībā. Ja? Līdz ar to es teiktu, ka tas ir jautājums būtībā par to, par ko primāri tomēr atbild Nepulpē. Tas ir stāsts par to, ka stratēģiju izstrādā abiem sabiedrisko mediju uzņēmumiem tomēr padomi. Ja? Un tur tas būtu jāliek iekšā, arī šī savstarpējā sadarbība, tur kaut vai tajā Rēzeknē, ja? Kur jau ir Latvijas radio studija, vai arī jaunas televīzijas studijas veidošana, lai būtu Latvijas televīzijas klātbūtne Daugavpilī, ja? Tam jābūt ir Nepulpē uzstādījumam, manuprāt, arī. Ja? Un tas, manuprāt, nav bijis. Ja tas ir, man liekas, tas galvenais cēlons, ko es redzu, varat paprasīt pašreiziem sastāvam, bet es neesmu panījis, ka tās personas, kas padomē atbild par Latvijas televīziju, tieši, ka tās būtu kaut ko tādu virzījuši. Un cik man zināms, tad tā ir Aurēlija Druvieta.
Mēs, raidījuma Notikumu krustpunktā veidotāji, mēģinājām arī sazināties ar Nepulpē locekli Aurēliju Ievu Druvieti, kura ir atbildīga par Latvijas televīziju, lai uzzinātu, kāds ir viņas viedoklis. Taču viņa uz telefona zvanu un aizsūtīto īziņu tā arī neatbildēja. Dimanta kungs, viens no lielākajiem latgaliešu sabiedrisko organizāciju pārmetumiem aizgājušos gados bija tas, ka valsts nepilda valsts valodas likumā teikto, ka tā gādā par latgaliešu valodas saglabāšanu un attīstību. Saima izskata jauno sabiedrisko mediju likumu, un latgaliešu sabiedriskās organizācijas ir iesniegušas labojumus, kas paredz noteikt konkrētu kvotu. Šobrīd runa iet par 10% no satura Latvijas televīzija un Latvijas radio latgaliski. Saimas mediju apakškomisija, cik man zināms, to ir noraidījusi. Bet vai jūsuprāt nebūtu labāk, ja patiešām būtu noteikts likumā, cik no raidlaika jābūt latgaliski? Tad varbūt šis jautājums beidzot būtu noņemts no dienas kārtības?
Mans redzējums ir tāds, principā atbalstošs, bet precizēšu. ka, manuprāt, ir vairāk jāattīsta tā reģionāla apraide sabiedriskajiem medijiem. Un tad mēs varam šo arī pilnīgi normāli īstenot. Ja? Protams, ka ir jābūt arī nacionālā apraidē kādiem raidījumiem latgaliski. Ja? Bet primāri tomēr vajadzētu būt latgaliski šiem raidījumiem tajā reģionālā apraidē. Ja? Un šī reģionāla apraide, tas ir, ko es minēju, ka netiek izmantotas līdz galam tās iespējas, kas jau ir Latgales studijā Rēzeknē, Latvijas radio. Ja paplašinātu reģionālu apraidi, tad tai tad varētu būt galvenokārt vajadzētu notikt latgaliski, es domāju. Un tad arī šāds procents tiešām būtu reāls, es domāju. Ja tieši vairāk tā ir Latgales reģionāla apraidē, tur tam arī būtu lielākā jēga, ja? Jo jāsaprot ir tas, ka ne jau tikai ir jārunā latgaliski, bet ir arī pēc iespējas jāsaprot latgaliski, vai ne? Un ka cilvēkiem, kas paši runā latgaliski, ir vieglāk arī tos radījumus klausīties un uztvert, un tie arī viņiem tiešām ir mērķēti, ja? Un tātad, ja grib tiešām, lai tas būtu tiešām nevis formāli, bet pēc idejas tiešām komunikatīvi, ka tā komunikācija notiktu latgaliski, arī iekļaujot auditoriju, tad loģiski, ka tam ir vairāk jābūt mērķētam uz Latgales teritoriju. Un tad to varētu tā risināt, ka ir sabiedrisko mediju reģionāla apraide lielāka, un tad tur arī būtu liels šis latgaliešu valodas īpatsvars. Un tad tiešām, man liekas, 10% ir pilnīgi reāli.
Laikā, kad vairāk nekā 1 000 000 eiro gadā tiek sadalīts mediju fonda konkursos, aktuāls ir jautājums par satura izvērtēšanu. LV portāls LV ir publicēts Ivetas Buiķes raksts, kur viņa visai skarbi konstatē, ka diemžēl Latvijā šobrīd mediju kritika praktiski neeksistē un arī šis apstāklis ir novedis mūsu medijus krīzē. Bez kritikas nav iespējams nodrošināt mediju kvalitāti. Jūs, Dimanta kungs, tam piekrītat?
Pilnīgi es piekrītu un es domāju, ka vajadzētu spēcināt to sadaļu mediju atbalsta fonda projektu konkursos, kur it kā ir bijis... Bet es domāju, ka varbūt pārāk vispārēji tas viss ir formulēts, tie noteikumi, bet mērķtiecīgāk tiešām to valsts atbalstu vērst arī tieši uz mediju kritiku, ja? Izsludinot attiecīgi precīzāk tos noteikumus arī, lai tiešām pieteiktos, jo man ir bijusi saskara, nu, Latvijā tas lokas nav nemaz tik liels, kas var tur pretendēt, ka, diemžēl, kaut vai, piemēram, nav ko slēpt, es vienīšu konkrētu gadījumu, tātad ir mums būtībā viens no retajiem tādiem medijiem, kas ar mediju kritiku nodarbojas, tā ir Eiropas žurnalistikas observatorija, latviešu valodā un arī krievu valodā. Šeit mums darbojas vairāk gan ar mērķa auditoriju Krievijā, ja? Nevis uz Latvijas mērķa auditoriju, tas krievu portāls. Un mēs arī iesniedzām projektu, un taisni tas bija mediju kritikas projekts, un būs patiesībā nav kur citur iesniegt. Latvijā. Tad ir tikai ārzemi tā sauktie donori. Ja nav nekādas cits iespējas, kur mēs vispār varam pieteikties. Ja? Un mums noraidīja. Es to savu citu līdz galam nesaprotu. Jo patiesībā šajā laukā mēs esam vienīgie, kas vispār darbojas. Un kas ir specializēts mēdijas, kas ir vērsts tieši uz mēdiju praktiķiem, kā mērķa auditoriju, uz mēdiju studentiem, uz mēdiju pētniekiem, uz mācību spēkiem, kas nodarbojas ar žurnālistu un komunikātoru izglītību. Ja? Tas nesaņem nekādu atbalstu, tur kādu neprasījām, tur nekādas milzīgas summas. Ja? Nu, tad acīm redzot, nu, tas būtu viens ceļš ejams, ka tomēr mērķtiecīgāk arī atbalstīt tās iniciatīvas, kas nekādā gadījumā nevar būt pelnošas. Ja? Ar mēdiju kritiku tu nenopelnīsi. Kas mums pašlaik vispār ir uz rokas pirkstiem, pilnīgi pareizi. Es to stāstu arī studentiem. Specializēts ir šis te vienīgais mums tāds portāls, ja, par žurnālistiku saucās .lv, ja. Bet tad jau ir vēl divreiz mēnesī Andas Rožukalnas televīzijas kritika Latvijas avīzē. Tad mums ir pilnīgi neregulāri, bet arī raksti lsm.lv, tur ir tāda sadaļa ārpus ēteru, kur ir arī par medijiem. Ja? Tad mums ir viss arī tāda lielāko tieši sabiedriskajā medijiem. Tur ir Latvijas radio vēl tas mediju, kā viņš jau tas anatomija nemaldos, tāds redzījums, kas arī laikam vienreiz mēnesī krustpunktu laikā. Ja? Nu, un tad vēl ir sadaļa LV portālā mediju pratībai. Tas ir viss, kas mums reāli kaut kas tur par profesionālo ir. Un šeit mediju kritika, un tas raksts jau arī no tā LV portāla, ko jūs minat, mediju kritika, īstenībā, ja tā paskatās, Nu, ir ļoti, ļoti neregulāra un ļoti, ļoti rudimentāri arī pat tajā saturā, kas ir. Jo, kā to ir, piemēram, LV portāla uzdevums jau arī nekādā ziņā nav primāri nodarboties ar mediju kritiku. Viņiem ir pilsoniskās izglītības būtībā funkcija, ja? Un tur likuma skaidrošanas funkcija. Ja?
Jūs bijāt viens no galvenajiem jauna sabiedriskā medija koncepcijas virzītājiem, kas paredzēja Latvijas radio un LTV saplūšanu. Vai tas būtu novērsis to krīzi, kas tagad izveidojusies, jo nauda ir tik, cik tā ir, un ko īsti nozīmē pašreizējo nepulpē locekļu izteikumi, ka vajag virzīties tomēr uz apvienoto mediju?
Es domāju, ka, ja būtu pieņemts tas projekts, tad nebūtu šāda krīze. Tad tagad jau būtu mums arī augsts izšķirtspējas, vismaz viens LTV viens kanāls, jo tas bija paredzēts jau 18. Gadā šajā projektā. Tikai jāsaprot, ka šiem projektam bija divas daļas, un viena no tām bija arī finanšu daļa. Un bija ierosinājums, tātad arī vai nu ieviest speciālu nodevu, vai, kas ir pat realistiskāk, es domāju, un ir jau precedents Kultūra kapitāla fonda finansējuma gadījumā, ieviest iezīmētu nodokli jau pastāvošā, esošā nodoklī procentu, kas automātiski aiziet sabiedriskajiem mēdiem. Tas būtu, man liekas, realistiskākais risinājums Latvijas gadījumā, tas ir izdarīts jau arī Lietuvā, kurš 15. Gada 1. Janvāra, tur var strīdēties, kurā nodoklī un cik procenti, bet tā ir būtībā vienīgā reālā finanšu garantija, jo tur es piekrītu arī pašreizējam finanšu ministram, ka attiecīgi, ja būs vienkārši atsauce uz iekšzemes koprodukta procentu, tad šāda norma nekad Latvijā nav darbojusies, izņemot NATO gadījumā, kur ir Trumpa kungs spiediens, kur ir NATO spiediens, ja? Jo mums gan ir pa zinātni tā ierakstīts vēl par kaut ko, ja? Ka ir procents, cik tur no iekšzemes koprodukta, un tamlīdzīgi tas nestrādā. Es domāju, vienīgā garantija ir iezīmēts nodoklis, tad ir strīds par to, attiecīgi kurš un cik procenti. Ja? Un katrā gadījumā tam ir jābūt izaugsmes budžetam, viņam ir ne tikai jāsēdz tā iziešana no reklāmas tirgus, kas arī bija paredzēts mūsu koncepcijā, bet arī jābūt pieaugumam. Un tātad tā bija ļoti būtiska daļa, kas īstenībā bija jau toreiz saskaņot ar finanšu ministriju pat. Protams, ka tur īstenībā bija arī jāatrisina jautājums, lai saglabājas redakcionālā neatkarība, lai saglabājas dažādas skatījumi, tas arī bija piedāvāts, ka saglabājas abi divi ziņu dienesti, tas ir ļoti svarīgi, saglabājas tomēr pēc iespējas arī atsevišķas redakcijas, lai redakcionālo lēmumu pieņemšana ir pēc iespējas, kā saka, dažādot, diversificēt, un ļoti svarīgi arī pareizi to uzbūvu veidot, lai tā respektīva struktūra, organizācijas struktūra būtu tāda, kas neveicina to centralizēto lēmumu pieņemšanu vai, kā saka, vienpersonisko, precīzāk sakot, lēmumu pieņemšanu par saturu. Ja? Un to var izdarīt. Un tur bija arī tas, par to bija padomāts. Ja? Lai tomēr tieši redakcionālo neatkarību varētu nodrošināt un to jau arī tagad atgādināja EBU prezidenta vizīte, ka lielākā daļa Eiropas valstu un visapkārt mums izņemot Zviedrijā, nu visur iet šo ceļu uz apvienoto mediju. Tikai ir cita lieta, ka tas ir jārisina kopā ar finansēšanas modelu, kā es teicu, kas īstenībā izrādījās izšķirošā problēma, jo negribēja jaunu finansēšanas modelu, arī tāpat vienotība, kurš ministrs tagad īstenībā liekulīgi runā par apvienoto mediju, ka vajag tādas projektus tālāk attīstīt, tad vienotība jau bija Aboltiņas personā tā, kas taisni šo projektu noraka. Viena no pirmajām. Un kopsolī, kas bija frakcijas priekšsēdētāja, kā mēs atceramies, un ne tikai frakcijas, es pareizi atceros arī partijas, ja? Kur tagad ir trimdā Romā. Bet katrā ziņā, vai to var saukt par trimdas cits jautājums, bet katrā ziņā viņai atrada vietu. Tas ir tā kā bija padomu laikā, Brežņeva laikā. Tas pats Aleksandrs Jakovļevs bija runa rakstītājs Brežņevam. Pie viņa aizsūtīja būtībā trimdā uz Oto par vēstnieku Kanādā. Un tad Gorbačovs viņu paņēma pēc ilgiem gadiem atpakaļ, un viņš kļuva par to glasnost arhitektu. Ja? Es domāju, ka tā nebūs Aboltiņas gadījumā, bet Aboltiņa bija lielā mērā tā, kas tieši vienotības pusē nogrieza to koncepciju. Un otrs punkts bija, kur mēs atkal esam atgriežusies pie diskusijas, kāpēc to koncepciju noraka, jo Nacionāla apvienība tiešos tekstos, tieši tāpat, kā tagad tos atskaņo jaunais kultūras ministrs, pateica, par mūsu līķi, ja tur nebūs iekšā ka būs partija pārstāvja tajā padomē sabiedrisko mediju, tad mēs tādu koncepciju neatbalstām.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu Aināra Dimanta domas par mediju telpas attīstību. Par to, kas izdarīts un par to, kas atstāts novārtā. Bet tagad ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos. Kas ir bijis un kas ir ievērības cienīgs? Vārds manai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Krievu valodā rakstošais portāls grani.lv atsaucoties uz Latvijas robežsardzes dienesta datiem sniedz statistiku par nelegālo migrāciju pēdējo 5 gadu laikā. Kā liecina apkopotie dati, visvairāk robežpārkāpēju ir no Vietnamas. Otrā vietā ir Krievijas pilsoņi, tad seko nelegālie migranti no Taivānas, Gruzijas un pat Baltkrievijas. Pēc valsts robežsardzes dienesta Daugavpils pārvaldes priekšnieka Jura Kusiņa sniegtās informācijas, šī gada 9 mēnešu laikā par nelegālas robežas čersošanu tikušas aizturētas 53 personas. Portāls ban.lv informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūcine izslēdz iespēju pašvaldību reformas rezultātā saglabāt Liepājai, Rēzeknei un Daugavpilī atsevišķu pašvaldības statusu. Tādējādi veidojot Latvijas karti ar 39 pašvaldībām. Ziņu portāls rezeknesziņas.lv informē, ka no 2020. gada 1. janvāra Latvijā tiks paaugstinātas autodegvielas akcīzes. Benzīna cenas par 1 tonnu pieaugs par 33 eiro, bet dīzeļdegviela par 42 eiro par tonnu. Kā paskaidro ziņu portāls, degvielas akcīzes tiekot paaugstinātas, lai ierobežotu ogļu ūdeņražu izmantošanu un samazinātu CO2 nokļūšanu atmosfērā. Ziņu portāls De Fakti informē, ka 9. oktobrī valsts policija sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām Rēzeknes novada Varēmu pagastā, kādā nekustamā īpašumā likvidējusi nelikumīgu degvielas uzpildes vietu un konfiscējusi lielu daudzumu naftas produktu bez to likumīgu izcelsmi apliecinošiem dokumentiem. Saimniecības ēkā tika konstatētas arī citas nelikumīgas akcīzes preces – 30 000 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, kā arī 10 litri dažādu alkoholisko dzērienu ar Krievijas akcīzes markām. Savukārt laikraksts Latgales laiks informē, ka saimas deputāti ar grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos notiekuši administratīvo sodu tiem lauksaimniekiem, kuri lauksaimniecības zemi, kas iegūta pēc 2014. gada 1. novembra, neizmanto lauksaimniecībā. Grozījumi būs spēkā pēc to publicēšanas izdevumā Latvijas vēstnesis. Ziņu portāls Jēkabpils laiks publikācijā veltītai demogrāfijas problēmām iepazīstināja statistiku, kas liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā jauniešu skaits Latvijā sarucis gandrīz 2 reizes. Ja 2009. gadā jaunieši bija 11% no visiem iedzīvotājiem, tad šogad tikai 6,4%. Kā liecina statistikas dati, šobrīd dzimst vidēji 48 bērni uz 1000 jaunietēm, kas ir 3 reizes mazāk nekā 80. gados, zīmīgi, ka 63,5% bērnu dzimst ārpus laulībām.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Es tevi ieraudzīju dzērvenī. Ceļu poru brīdu ogas palasī. Guvēj tu savā sunu gultiņā. Lielam dzidrā mežā meičas atstiņā. Cērveni, kam tu mīti purviņā, lūdzu tev īstā zmeža maliņā. Cērveni, mana rūtā sirsniņā, lūdzu tev nāc malīdzi tautiņā.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Vēl tik jāpiebilst, ka aktuālās medīpratības un medīpolitikas tēmas, viedokļu raksti un skaidrojumi atrodami LV portāls LV sadaļā Tavai medīpratībai. Savukārt ar raidījuma Notikumu krustpunktā redakciju varat kontaktēt rakstot uz e-pastu info@dkradio.lv. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Denis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.